RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, kembali lagi dalam program layanan siaran Bahasa Indonesia yang dapat Anda dengarkan melalui streaming di voi.co.id atau indonesia.rriworldservice.com. Bisa juga melalui aplikasi RRI Play dan gelombang pendek di 9525 kHz. Untuk edisi kali ini, kami seperti biasa akan menghadirkan warta berita, komentar, Hari Dalam Sejarah, Fokus, dan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan Pesona Indonesia dan Warna-Warni. Program kami kali ini akan diakhiri dengan Pelangi Nada. Baiklah pendengar, selamat mendengarkan program-program dari siaran layanan Bahasa Indonesia, dan kami akan awali dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo akan berdialog dengan peserta akseptor keluarga berencana. Perserikatan bangsa-bangsa dorong keaktifan anggota The Third Session of the Preparatory Committee. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo akan berdialog dengan peserta akseptor keluarga berencana dari Kampung Keluarga Berencana Kelurahan Lasiana, Kota Kupang pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional 2016, 29 Juli di Nusa Tenggara Timur. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Kupang, Retnowati, Senin mengatakan, dialog tersebut untuk memberikan dorongan dan semangat hidup bagi para peserta akseptor keluarga berencana di Kampung Keluarga Berencana tersebut. Ia menjelaskan program kampung keluarga berencana tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, serta pembangunan sektor terkait dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Ia menambahkan Kota Kupang menetapkan Kelurahan Lasiana sebagai salah satu kampung keluarga berencana karena dinilai memenuhi syarat dan merupakan salah satu kelurahan pesisir yang padat penduduk dan masih memiliki sejumlah keluarga miskin dan tidak mampu. Sidang ketiga Komite Persiapan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan atau The Third Session of the Preparatory Committee of the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development, Konferensi Habitat 3 secara resmi telah dibuka di Surabaya, Jawa Timur, Senin. Hadir dalam pembukaan Prekom 3 antara lain, Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Sekretaris Jenderal PBB untuk Habitat 3 Joan Klos, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, dan segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait. Dalam sambutannya, Joan Klos mengatakan Prepkom 3 merupakan sidang terakhir untuk dapat mencapai kesepakatan yang akan dibawa pada konferensi Habitat 3 di Quito, Oktober mendatang.
This is a preparatory committee and we have been tasked by the General Assembly to work hard to reach an agreement on the outcome document of Habitat 3 here in this final session of the preparatory committee. I call upon all of you to take forward this expressed commitment.
Ini adalah sidang panitia persiapan dan kami telah ditugaskan oleh sidang umum PBB untuk bekerja keras dalam mencapai kesepakatan dan dokumen persetujuan Habitat 3 pada sesi terakhir ini. Saya mengajak Anda semua untuk meningkatkan komitmen kita dan berkontribusi untuk suksesnya Habitat 3 di Quito. PREPOM 3 akan menjadi kesempatan terakhir bagi seluruh negara anggota PBB, pemerintah daerah dan pemangku jabatan untuk dapat berinteraksi dan bernegosiasi untuk rancangan agenda perkotaan baru. Kontribusi aktif Anda sangat penting bagi agenda ini. Sebelumnya, resolusi sidang umum PBB nomor 67/216 telah memutuskan untuk membentuk komite persiapan untuk mempersiapkan konferensi Habitat 3 untuk semua negara anggota PBB. Dalam resolusi tersebut disebutkan komite persiapan atau PREPCOM akan mengadakan 3 kali pertemuan, yaitu PREPCOM 1, PREPCOM 2, dan PREPCOM 3 sebelum dimulainya konferensi Habitat 3. PREPCOM 1 telah dilaksanakan di New York pada September 2014, sementara PREPCOM 2 telah dilaksanakan di Nairobi pada April 2015. Sidang PREPCOM ketiga di Surabaya akan berlangsung selama 3 hari sejak 25 hingga 27 Juli 2016. Nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia merupakan salah satu identitas bangsa dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut laporan reporter Borgias Jaman.
Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, salah satu yang membuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terpelihara sampai saat ini adalah karena memiliki identitas yang sama, yaitu sama-sama menjunjung nilai-nilai agama. Lukman Hakim Saifuddin dalam pengantar dialog dengan mahasiswa dalam acara Simposium Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Sedunia di Kairo Minggu mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia, apapun etnisnya, dimanapun berada, memiliki kesamaan hakikat, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Di antaranya adalah menghormati hak dan martabat manusia, menciptakan keadilan bagi semua.
Para pendiri bangsa itu lalu dengan kearifannya mereka menemukan apa faktor yang mampu merajut, menjalin sekaligus merangkai keragaman ini sehingga keutuhan kita, kesatuan kita sebagai sebuah bangsa itu tetap bisa terjaga. Dan kemudian mereka mendapatkan atau menemukan agama. Nilai-nilai agama itulah sesungguhnya yang berfungsi untuk menjaga keutuhan kita ini. Karena pertama, realitas kita lagi-lagi kita dikenal sebagai masyarakat yang religius, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Apapun etnis kita, apapun suku bangsa kita, di belahan wilayah manapun kita tinggal di Nusantara ini, semua kita menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
Untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, menurut Lukman Hakim, masyarakat Indonesia perlu melihat kesamaan hakikat agama. Konflik antara agama yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa bisa terjadi karena masyarakat tidak melihat kesamaan hakikat semua agama, melainkan cenderung melihat aspek luar yang tidak hakiki. Lukman mengajak masyarakat untuk melihat kesamaan esensi agama dan tidak mementingkan aspek luar yang tidak esensial. Lukman menambahkan, keanekaragaman agama di Indonesia harus dipelihara karena keanekaragaman adalah berkat untuk kemajuan bangsa. Borgias Jaman dari Kairo Mesir melaporkan.
Wakil Presiden Yusuf Kalla dalam sambutannya pada pembukaan sidang Komite Persiapan Ketiga Konferensi Habitat 3 di Surabaya, Jawa Timur, Senin mengatakan, urbanisasi merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap negara saat ini. Menurutnya, semakin kecilnya lahan pertanian di desa serta upaya peningkatan hasil pertanian melalui mekanisasi pertanian adalah salah satu kontributor terhadap tingginya angka urbanisasi di setiap negara. Oleh karena itu, menurutnya sebuah negara harus mampu menciptakan suasana perkotaan yang kondusif bagi kemajuan masyarakat.
Karena itu tantangannya adalah bagaimana kota dapat menjadi pemukiman yang baik, yang menyenangkan semua orang. Itulah kondisi yang kita hadapi. Suatu dilema harus dibawa ke positif. Dan tentunya bagaimana kehidupan kota, pemukiman kota harus lebih menyenangkan dan juga lebih aman.
Lebih lanjut, Wakil Presiden Yusuf Kalla juga mendorong seluruh dunia untuk dapat bekerjasama dalam menangani salah satu tantangan dunia saat ini, yaitu urbanisasi masif yang terjadi di banyak tempat. Menurutnya diperlukan adanya upaya penyelesaian yang adil terhadap dampak dari urbanisasi masif tersebut. Perencanaan kota yang efisien juga harus didukung dengan sistem pendanaan jangka panjang. Wakil Presiden mendorong agar negara maju dapat membantu negara berkembang dalam upaya pengembangan sistem perkotaan yang lebih baik. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Ade Komarudin mendukung eksekusi mati segera dijalankan jika keputusan hukum sudah didapatkan. Menurut dia, eksekusi mati sudah tidak dapat ditawar. Ade Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin menegaskan keputusan hukum harus dipatuhi dan dijalankan sepahit apapun. Saat ini DPR tengah membahas rancangan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk mengatur tentang aturan mengenai pidana mati. Sebelumnya, Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan persiapan di lapangan terkait eksekusi mati tahap 3 terhadap terpidana mati kasus narkotika dan obat bahan berbahaya narkoba sudah selesai. Mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri diharapkan menyelesaikan studinya tepat waktu dan kembali ke tanah air untuk bangun negeri. Berikut laporan reporter Borgias Jaman.
Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin mengharapkan para pelajar dan mahasiswa yang belajar di luar negeri kembali ke tanah air setelah menyelesaikan studinya di luar negeri. Menurut Lukman Hakim, mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri adalah mahasiswa pilihan, karena itu pemerintah membutuhkan kontribusi mereka untuk tanah air. Lukman Hakim di sela-sela simposium Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia atau PPI Dunia di Kairo Minggu mengatakan, pemerintah dan semua elemen di tanah air perlu memfasilitasi mahasiswa lulusan luar negeri agar kemampuan mereka bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kemajuan bangsa.
Tentu ini mahasiswa-mahasiswa yang sudah terseleksi dengan baik karena mereka umumnya adalah memiliki kemandirian yang cukup baik ya, dan tentu sebagian mereka adalah mendapatkan beasiswa, dan karenanya tentu karena mendapatkan beasiswa mereka juga telah melalui seleksi yang cukup baik. Oleh karenanya tentu ini adalah mahasiswa-mahasiswa pilih sesungguhnya. Oleh karenanya negara dan bangsa sangat membutuhkan setelah mereka bisa menyelesaikan pendidikannya baik jenjang S1, S2, dan S3, tentu harapan kita mereka bisa memberikan kontribusinya ketika kembali di tanah air. Oleh karenanya tentu pemerintah dan semua pihak yang ada di tanah air betul-betul bisa lebih serius untuk bagaimana menjadikan semua ini diimplementasikan.
Lukman Hakim menambahkan, para mahasiswa lulusan luar negeri tidak perlu menunggu diminta pemerintah untuk berkontribusi untuk tanah air, melainkan harus lebih proaktif untuk berinteraksi dengan elemen-elemen di tanah air agar ilmu yang mereka dapatkan di luar negeri bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Simposium Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia atau PPI Dunia dimulai pada hari Minggu 24 Juli dan akan berakhir pada 28 Juli 2016. Simposium bertema Memperteguh Identitas Bangsa ini dihadiri oleh delegasi PPI dari 43 negara. Borges Caman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Berita terakhir. Sebuah kapal yang membawa imigran gelap Indonesia tenggelam di perairan pantai timur laut Semenanjung Malaysia pada Sabtu malam karena gelombang tinggi. 7 orang tewas dan 34 orang selamat. Sampai Minggu, 22 orang masih hilang. Kapal ini melakukan perjalanan dari Batam, Indonesia, ke Johor Bahru, Malaysia. Atase Perhubungan Kedutaan Besar RI Malaysia, Kapten Muhammad Abduh, kepada RRI mengatakan kapal tidak memiliki manifest penumpang. Namun menurut seorang penumpang yang diselamatkan, kapal itu mengangkut 64 penumpang.
Yang meninggal 8 orang, 2 laki-laki, 5 perempuan, 1 bayi perempuan. Sebetulnya karena ibunya sedang mengandung, jadi kita hitung 2. Sebetulnya cuma 7, tapi karena ibu itu sedang mengandung besar, jadi bayinya pun akhirnya juga kita hitung. Yang selamat 24 orang, 26 laki-laki, 8 perempuan yang masih dicari, tapi ini kemungkinan ya, karena memang nggak ada manifesto 22 orang.
Abdu menambahkan, meskipun Badan Penegak Hukum Maritim Malaysia telah meningkatkan patroli, namun penyeberangan ilegal masih terjadi. Sejak tahun 2013, setidaknya 7 kapal pengangkut imigran ilegal Indonesia tenggelam. Peristiwa tersebut juga telah menyebabkan sedikitnya 152 orang meninggal dunia dan hilang. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, akhiri kekerasan pada anak. Anak adalah aset bangsa. Di tangan anak-anaklah kelak masa depan bangsa berada. Kelangsungan hidup bangsa dan negara sangat bergantung pada kualitas anak-anak masa kini sebagai generasi penerus dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara di masa depan. Sebagai penerus dan aset bangsa, sudah sepatutnya anak diberi penghidupan yang layak dan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan kepada anak. Salah satunya di antaranya adalah hak untuk mendapatkan keperlindungan. Masalah perlindungan terhadap anak menjadi sorotan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan kurangnya perhatian keluarga, lingkungan, dan negara dalam memberikan perlindungan kepada anak. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat seharusnya dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap tumbuh kembangnya anak. Namun justru di keluargalah tidak jarang terjadi kekerasan terhadap anak-anak. Kekerasan yang menimpa anak, baik fisik maupun mental, khususnya seksual, sering dilakukan oleh orang terdekat dalam keluarga. Sudah saatnya kekerasan terhadap anak diakhiri. Seperti tema Hari Anak Nasional yang baru saja diperingati di Indonesia tanggal 23 Juli yang lalu. Akhiri kekerasan pada anak. Peringatan Hari Anak Nasional seharusnya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak. Hal ini dapat dilakukan tidak hanya oleh anggota keluarga, namun juga guru, lingkungan, bahkan negara. Dalam keluarga, orang tua harus memastikan bahwa anak hidup nyaman dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Guru di sekolah harus memastikan bahwa proses pendidikan berlangsung dengan nyaman, menyenangkan, dan membelajarkan untuk semua anak. Lingkungan sekitar harus memberikan keamanan sehingga anak-anak dapat bermain dan mengembangkan bakat dan kemampuannya. Negara harus menjamin anak-anak terpenuhi kebutuhannya akan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lainnya. Dunia anak adalah dunia yang menyenangkan, yang amat sayang jika harus dilewatkan. Jika semua kebutuhan anak dapat dipenuhi oleh para pemangku kepentingan, bukan tidak mungkin impian akan terciptanya generasi muda penerus yang tangguh dan cemerlang akan tercapai. Selamat Hari Anak Nasional.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali Hari Ini Dalam Sejarah dengan peristiwa tanggal 25 Juli 1950. Dirk Cornelis Boorman van Vreden, Komandan Tentara Kerajaan Hindia Belanda, KNIL, terakhir menyerahkan markas besar KNIL ke Tentara Nasional Indonesia. Setelah kematian Simon Spoor pada tanggal 25 Mei 1949, Dirk Boorman van Vreden diangkat sebagai Komandan Tentara Kerajaan Hindia Belanda, KNIL. Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia serta diakuinya kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, maka pada tahun 1950 KNIL dibubarkan. Akhirnya pada tanggal 25 Juli 1950, Dirk Boorman
Van Vreden menyerahkan markas besar KNIL kepada Tentara Nasional Indonesia. Penyerahan markas besar KNIL tersebut menandai pembubaran secara resmi KNIL. Kami beralih ke tanggal 25 Juli 1966, Kabinet Ampera I dibentuk. Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS nomor 13 tahun 1966, maka dibentuk Kabinet Ampera pada tanggal 25 Juli 1966. Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letnan Jenderal Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno. Pembentukan Kabinet Ampera merupakan upaya mewujudkan tiga tuntutan rakyat Tritura. Yang ketiga, yaitu perbaikan ekonomi. Tugas pokok Kabinet Ampera yaitu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program kerjanya antara lain memperbaiki kehidupan rakyat, terutama sandang dan pangan, melaksanakan pemilihan umum, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional, dan melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Pada tanggal 28 Juli 1966, Kabinet Ampera dilantik oleh Presiden Soekarno dan Letnan Jenderal Soeharto menduduki posisi sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera I. Kami akhiri dengan tanggal 25 Juli 1978. Louis Joy Brown, bayi tabung pertama, lahir. Louis Joy Brown lahir pada 25 Juli 1978 di Oldham, Greater Manchester, Inggris. Dia adalah bayi tabung pertama di dunia yang dikandung dengan proses fertilisasi in vitro atau IVF. Proses bayi tabung pertama ini lahir atas usaha Dr. Robert Edward dan Dr. Patrick Septu. Pada tanggal 10 November 1977, orang tua Louis Brown, Leslie dan John Brown, memutuskan untuk mengikuti sebuah program IVF yang dikembangkan oleh kedua dokter tersebut. Dr. Edward sendiri akhirnya menerima Nobel atas usahanya ini. Louis Joy Brown lahir setelah sekitar 100 percobaan Edward Step 2 mengalami kegagalan dan hanya menghasilkan kehamilan singkat. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini mengenai target Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk tingkatkan ekspor 500% pada tahun 2025. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia sedang merancang rencana strategis untuk meningkatkan ekspor Indonesia hingga 500% pada tahun 2025 atau senilai $950 miliar. Kadin berencana akan membuat roadmap yang nantinya akan diberikan kepada pemerintah agar rencana target ekspor 500% dapat terwujud. Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roslani, mengungkapkan dalam 3 tahun terakhir perdagangan Indonesia menunjukkan penurunan. Hal tersebut karena pengaruh lemahnya ekonomi dunia. Rosan Roslani menjelaskan selama ini Indonesia terlena dengan ekspor komoditas sumber daya alam khususnya ke Tiongkok. Dalam acara konferensi perdagangan nasional bertema menuju peningkatan ekspor Indonesia 500% di Jakarta Jumat lalu, Rosan Roslani selama ini nilai ekspor Indonesia dibarengi dengan hampir samanya nilai impor Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mampu meningkatkan nilai ekspor ke mancanegara.
Kendala kita memang untuk meningkatkan ekspor, tapi impor kita juga naik bersamaan. Dari setiap ekspor kita, kandungan impor kita tuh barangnya kurang lebih hampir 30% gitu, antara 30-60%. Itu juga yang menjadi kendala pada saat kita ekspor kita ini tinggi, tapi dibarengi juga impor kita yang tinggi juga, karena masih banyaknya raw material kita yang berasal dari kandungan impornya masih ya di luar masalah logistik yang lainnya ya. Jadi ya memang ini menjadi suatu tantangan atau menjadi PR kita bersama, sehingga bagaimana kita menuju peningkatan ekspor Indonesia 500%, dan kita pun sebenarnya sudah berbicara dengan pemerintah insentif apa yang bisa diberikan kepada para pengusaha, kepada dunia usaha apabila kita bisa melakukan ekspor dengan menekan impor kita sekompetitif mungkin.
Rosan Roslani menambahkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan dunia usaha dikarenakan belum menemukan pengganti barang ekspor yang nilainya sama dengan ekspor komoditas sumber daya alam. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Japan External Indonesia, JETRO, Yuri Sato, mengatakan bahwa saat ini sudah saatnya Indonesia untuk meningkatkan kapasitas sektor industri dan mendorong ekspor untuk produk-produk yang memiliki nilai tambah, bukan komoditas atau bahan mentah. Menurutnya, Indonesia harus segera bangkit untuk mampu menunjukkan kapasitasnya melalui sektor industri yang mendorong ekspor produk yang bukan barang mentah. Yuri mengatakan sebelumnya ekspor Indonesia cenderung pada barang-barang mentah yang tanpa melakukan tahap pemrosesan barang jadi. Yuri Sato menilai harga komoditas yang telah menjadi produk utama ekspor Indonesia sedang mengalami penurunan. Menurut Yuri Sato, penurunan tersebut harus dijadikan langkah utama untuk mengembangkan nilai tambah industrialisasi. Lebih lanjut, Yuri Sato menjelaskan, selama ini ekspor Indonesia hanya fokus pada peningkatan kuantitas ekspor saja, sehingga ke depannya ekspor Indonesia harus mampu memikirkan juga mengenai pentingnya nilai tambah dalam produk yang akan diekspor. Ia menambahkan Indonesia harus mampu mengolah hasil dari sumber daya alam tersebut untuk dapat memberikan permintaan pasar di mancanegara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, kinerja ekspor pada Juni 2016 meningkat sebesar 12,18% disebabkan oleh meningkatnya ekspor non-migas 11,12% dari 10,56 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 11,73 miliar dolar Amerika Serikat. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo akan berdialog dengan peserta akseptor keluarga berencana dari Kampung Keluarga Berencana Kelurahan Lasiana, Kota Kupang pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional 2016, 29 Juli di Nusa Tenggara Timur. Sidang ketiga Komite Persiapan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan atau The Third Session of the Preparatory Committee of the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development, Konferensi Habitat 3 secara resmi telah dibuka di Surabaya, Jawa Timur, Senin. Nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia merupakan salah satu identitas bangsa dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Wakil Presiden Yusuf Kala dalam sambutannya pada pembukaan sidang Komite Persiapan Ketiga Konferensi Habitat 3 di Surabaya, Jawa Timur, Senin mengatakan urbanisasi merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap negara saat ini. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Ade Komarudin, mendukung eksekusi mati segera dijalankan jika keputusan hukum sudah didapatkan. Mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri diharapkan menyelesaikan studinya tepat waktu dan kembali ke tanah air untuk bangun negeri. Sebuah kapal yang membawa imigran gelap Indonesia tenggelam di perairan pantai timur laut Semenanjung Malaysia pada Sabtu malam karena gelombang tinggi. Saudara, sekian warta berita. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia kali ini. Hari ini kami akan membawa Anda ke Jawa Timur untuk menikmati sensasi wisata Arung Jeram Bosamba. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, ketika hari-hari sudah terasa penat, saatnya Anda merencanakan liburan. Tidak ada salahnya untuk berkunjung ke Indonesia di mana Anda dapat menemui tempat-tempat liburan menarik dengan beragam jenis wisata. Ada wisata yang menyenangkan, ada juga yang memacu adrenalin. Nah, bagi Anda pecinta wisata yang memacu adrenalin, Arung Jeram Bosamba patut dicoba. Tempat wisata ini telah hadir sejak tahun 2008. Objek wisata alam di Bondowoso, Jawa Timur ini menawarkan sensasi arung jeram yang pastinya akan membuat jantung berdebar-debar saat melalui derasnya air sungai Sampean Baru. Air sungai ini bersumber dari 6 anak sungai yang berasal dari Gunung Putri. Panjangnya kurang lebih 14 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam pengarungannya. Bagi Anda yang belum pernah mencoba arung jeram, jangan khawatir karena Anda akan dipandu oleh instruktur yang berpengalaman, serta tim SAR yang siap sedia di setiap etape, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman. Di sepanjang sungai ada 3 titik sumber air terjun yang menyajikan pesona alam eksotis dan gua kelelawar yang menjadi daya tarik dan memberikan nuansa tersendiri bagi pecinta wisata arung jeram. Anda tidak perlu khawatir kehilangan momen-momen indah selama arung jeram karena tersedia fotografer untuk mengabadikannya. Saudara pendengar, Kota Bosamba adalah singkatan dari Bondowoso Sampean Baru. Bosamba Rafting atau Arung Jeram Bosamba terletak di Desa Taman Krocok, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Akses menuju tempat ini sangat mudah karena dapat dilewati oleh transportasi umum. Hanya berjarak sekitar 2 km dari Jalan Provinsi Kecamatan Wonosari. Selain arung jeram, Bosamba Rafting juga menawarkan wahana lain seperti playing box, paintball, dan group camps yang bisa menjadi alternatif untuk menghabiskan masa liburan Anda di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Nah, saudara pendengar, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini yang membahas wisata arung jeram Bosamba. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto, undur diri dan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui tentang sastra Indonesia. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta sastra, yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Dalam bahasa Indonesia, kata ini biasa digunakan untuk merujuk kepada kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Selain itu, dalam arti kesusastraan, sastra bisa dibagi menjadi sastra tulis dan sastra lisan. Sastra tidak banyak berhubungan dengan tulisan, tetapi dengan bahasa yang dijadikan wahana untuk mengekspresikan pengalaman atau pemikiran tertentu. Sastra Indonesia sendiri dapat merujuk pada sastra yang dibuat di wilayah Kepulauan Indonesia. Sering juga secara luas dirujuk kepada sastra yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia adalah salah satu turunannya. Sejak abad ke-19, ada hasil-hasil sastra berbahasa Melayu yang tidak ditulis oleh orang-orang yang berasal dari Kepulauan Riau atau Sumatera. Juga bahasa yang dipergunakannya akan sulit disebut sebagai bahasa Melayu yang murni atau bersih. Bahasa Melayu yang dipergunakan oleh para pengarang itu bukanlah bahasa Melayu tinggi, melainkan bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu pasar. Beberapa penelaah sastra Indonesia telah mencoba membuat babakan waktu atau periodisasi sejarah sastra Indonesia. Meskipun di antara para ahli dan sarjana itu ada persamaan-persamaan dalam membagi-bagi babakan waktu sejarah sastra Indonesia, kalau diteliti lebih lanjut akan tampak bahwa masing-masing periodisasi itu menunjukkan perbedaan-perbedaan yang mencolok baik istilah maupun konsepsinya. Dalam pembabakan ini digunakan istilah periodisasi dan bukan angkatan karena angkatan dalam sastra Indonesia telah menimbulkan berbagai kekacauan. Pembedaan antara periode yang satu dengan periode yang lain berdasarkan norma-norma umum dalam sastra sebagai pengaruh situasi masing-masing zaman. Sedangkan perbedaan antara angkatan yang satu dengan yang lain sering ditekankan pada adanya perbedaan konsepsi masing-masing angkatan. Dalam satu periode, mungkin saja Anda menemukan aktivitas lebih dari satu golongan pengarang yang mempunyai konsepsi berbeda-beda. Sedangkan munculnya periode baru tidak juga berarti munculnya angkatan baru dengan konsepsi yang baru. Perbedaan norma umum dalam sastra sebagai pengaruh situasi suatu zaman mungkin saja menimbulkan suasana baru dalam kehidupan sastra tanpa melahirkan suatu konsepsi sastra baru yang dirumuskan oleh seseorang atau sekelompok sastrawan. Banyak sekali sastrawan-sastrawan Indonesia yang turut berjuang dengan goresan tinta dan rangkaian kata pada era kolonialisme. Berbagai pujian dan prestasi pun telah berhasil diraih oleh sastrawan Indonesia sejak masa kolonialisme sampai saat ini. Kondisi politik yang berubah-ubah di Indonesia membuat para sastrawan turut waspada dalam berkarya, terutama ketika masa Orde Baru. Rangkaian kata yang tersusun dengan indah dapat dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional pada masa tersebut. Namun bergantinya tampuk kepemimpinan membuat sastrawan Indonesia kembali bangkit dari tidur panjangnya. Kini semua hal yang berkaitan dengan sastra menjadi sebuah karya yang diapresiasi dengan baik oleh masyarakat maupun pemerintah Indonesia. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai sastra Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada warna-warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama kami dalam acara Pelangi Nada. Untuk edisi kali ini, saya Rahma akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Jamal Mirdad. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu satu lagu dari album Jamal Mirdad berjudul Hati Selembut Salju.
Selalu hidupku impikan kau.
Pendengar, saat ini Jamal Mirdad adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Gerindra periode 2014-2019. Kita tidak akan bercerita tentang karir politik suami Lydia Kandau itu. Meski ia berangkat dari seorang penyanyi dan pemain film sebelum ia menjadi politikus di negeri ini. Lagu Hati Selembut Salju berhasil melambungkan nama Jamal Mirdad di belantika musik pop Indonesia. Lagu yang berirama soft dan sentimental itu sangat cepat merebut hati masyarakat penggemar musik pop Indonesia di kala itu, sekitar tahun 80-an. Maka tak ayal nama Jamal Mirdad meroket bak anak panah menggapai puncak popularitasnya. Awalnya seorang Jamal Mirdad masih dikategorikan penyanyi yang masih belum bisa meraih popularitas. Namun berkat tangan dingin seorang pencipta lagu yang juga musisi top di negeri ini, yaitu Arianto, akhirnya Jamal Mirdad dengan lagu-lagunya yang cepat diterima masyarakat luas di tanah air, langsung menduduki tempat teratas radio-radio amatir di negeri ini. Selalu saja memutar lagu-lagu Jamal Mirdad. Baiklah pendengar, kita dengarkan satu lagi lagu Jamal Mirdad berjudul Hati Lebur Jadi Debu.
Tertinggal di dalam dada, guratan hatiku masih ada. Tergores ingatan, pahit ku rasakan. Hari ini hati masih luka. Telah aku coba melupakan segalanya. Titik terang tiada datang, langit makin kelam, luka makin dalam, hati ini hancur jadi debu. Hanya satu yang ku sayangi, tiada pengganti sampai saat ini. Akan mati. Bukit kan ku daki, laut pun ku seberangi, agar dapat lupakan dirimu. Namun apa daya, aku manusia, gagal menghapus kenangan lama. Ya satu yang ku sayangi, tiada pengganti sampai saat ini. Hari-hari langit kelabu menutup hatiku, serasakan mati. Laut pun ku seberangi, agar dapat lupakan dirimu. Namun apa daya, aku manusia, gagal menghapus kenangan lama. Hanya satu yang ku sayangi, serasakan mati. Hanya satu yang ku sayangi, tiada pengganti sampai saat ini. Hari-hari langit kelabu menutup hatiku, serasakan mati.
Kesederhanaan melodi maupun lirik yang menjadi karakter dari lagu-lagu Jamal Mirdad inilah yang membuat lagu-lagu Jamal cepat mendapat tempat di hati masyarakat. Setelah malang melintang di dunia belantika musik pop Indonesia, Jamal Mirdad mengalihkan aktivitasnya ke dunia layar lebar. Ia bermain dengan artis remaja saat itu, Lydia Kandow, yang sekarang menjadi istrinya. Baiklah pendengar, kita akhiri jumpa kita kali ini dengan mendengarkan dua lagu dari Jamal Mirdad yang masing-masing berjudul Hati Kecil Penuh Janji dan Jamilah. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada edisi berikutnya.
Mentari pasti memudar lagi, hatiku gelisah dan sunyi. Dirimu seakan tak peduli kepada aku yang menanti. Walau baru ku ucap sekali cintaku putih dan abadi, aku tak peduli kau milik siapa. Menyinta itu bukan dosa. Ku berjanji kepada hati kecilku ini, aku akan setia menanti. Berjanji ku tak akan jatuh cinta lagi, walau sampai memutih rambutku. Ku tahu sinar matamu sendu, ku tahu engkau tak bahagia. Walau sejuta kata semanis madu, takkan mampu menghibur hatiku. Ku berjanji kepada kecilku ini, aku akan setia menanti. Berjanji ku tak akan jatuh cinta lagi, walau sampai memutih rambutku. Walau sejuta kata semanis madu, takkan mampu menghibur hatiku. Ku berjanji kepada hati kecil. akan setia menanti. Berjanji ku tak akan jatuh cinta lagi, walau sampai memutih rambutku. Ku berjanji kepada hati kecilku ini, aku akan setia menanti. Berjanji ku tak akan jatuh cinta lagi, walau sampai memutih rambutku.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.